Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Кой прави списъците с купувачите на гласове и има ли полицейски чадър над търговията с вод? За това ще си говорим с гостите в студиото, в студио България на Свободна Европа, в седмицата, в която у нас ще се проведат вторите за тази година парламентарни избори. Те се случват на фона на срив в доверието и работата на институциите, задкулисен контрол над съдебната система и тотална война между двете фракции в ДПС. В студиото е журналистът и собственик на сайта Е-Вестник Иван Бакалов, а по скайп ще включим Петко Петков от фейсбук групата BG Elfi. Организацията публикува 4 списъка, за които казва, че съдържат имена и прякори на хора, купуващи гласове. Здравейте, господин Петков, първо към вас.
Здравейте.
Няколко списъка излязоха през последните седмици, публикувани от вас, в които има множество имена, прякори, ЕГН-та включително. Може ли да кажете как ги съставяте тези списъци?
Самите списъци, които са публикувани публично, са резултат от различна информация, която е събирана дълго време. Започнахме работа по тези списъци повече от месец по-рано. Съответно, първата част от информацията, с която работихме, беше следствие на, да го наречем, частно разследване. Тази информация после е допълвана от различни наши информатори по различни региони. С нас се свързвали други доброволци, хора на различни длъжности, които са ни съдействали, за да най-вече да валидираме самата информация, преди да я публикуваме. Списъците реално са два. Първият от 200 човека ние го публикувахме на 3 части. Имаме и нов, който пуснахме преди няколко дни. Той съдържа още 163, които вече повече прецизирахме като информация. След като получихме тези имена и различни детайли около конкретни личности, сме използвали публична информация основно, освен информация с свободен достъп, по различни начини сме валидирали всяко едно от имената или прякорите, с които сме се запускали. Не всички имена, по които сме работили, са публикувани. Списъка по принцип е около 2 пъти по-голям, така че това беше една доста голяма работа, която трябваше да се свърши, преди да може да ги пуснем публично.
Как доказваме, че тези хора наистина се занимават с търговия с гласове, защото, нали, попадането в такъв списък си е доста сериозно обвинение?
Ние не сме съд или прокуратура, т.е. не е наш ангажимент ние да доказваме истинността, но факт е, че за по-голямата част от имената всъщност дори не са ни нужни доказателства. То вече е доказвано, че те се занимават с такава дейност някой във времето, за други, които няма публично. Нали, в полицията, в прокуратурата най-често се среща някакви следи. Имате предвид, че информатори имаме също и в тези институции. Съответно сме работили с полицаи и други хора, които са ни подели информацията.
Да, аз разбирам, че не сте разследващ орган, но там, да речем, се съдържат и на някои от хората ЕГН-та, не на всички, разбира се. Ето, да речем, кмета на Дряново реагира за това, че е публикувано му ЕГН-то, но в същото време той по никакъв начин не отговаря на описанието и на това, което е казано за него в контекста на това, че е човек, който се занимава с търговия с гласове.
Имате предвид, че за абсолютно всеки човек имаме следа, включително ваши колеги са работили предимно по информацията. Няма да ги разкривам, разбира се, кои са. Но ако някой има претенции, може да му изпратим цялото досие, което сме събрали. Или ако вие желаете, конкретно за този човек, може да ви изпратим допълнителна информация.
Да, в смисъл, всякаква допълнителна информация би била полезна за част от хората, които сте публикували. Ние също сме изнасили данни за това, че по време на избори се занимават с така, имат интерес към изборния процес, нека така да го наречем в случая. Видях едно име в последния списък на цар Бони, за който в Свободна Европа сме разказвали на миналите или по-миналите избори, вече ми се бъркат всъщност.
Имате предвид, че това са доста имена. Аз нямам ангажимент да ги помня всичките на изуст. И много хора сме работили по тях. Съответно, не съм подготвен да говоря за конкретния човек, но ако желаете, мога да ви изпратя допълнително.
Да, само се сетих и за него, защото и за много други, които вие ги споменавате, ние имаме материали в Свободна Европа, т.е. по някакъв начин сме верифицирали част от информацията преди още публикуването на списъците, но има едни снимки също, които вие публикувате. Сега ще започнем да показваме част от тях. Може ли да ни разкажете повече за тези снимки? Къде се случват? Кои са хората, които виждаме на снимките?
Тези снимки са направени пред офиса на Мирински, за който се знае, че е нещо като дясната ръка на Делян Пеевски в София. На няколко метра, 50 метра от столичното СДВР. Не всички хора сме идентифицирали на снимките, но някои са разпознаваеми, като Али Бегов, който беше първия, който споделихме. Един от другите кадри се виждат един джип с Мерцедес. Това е на... Те са двама братя, Иринин. За тях знаем, че така общо взето властват в Банско и там доста информация всъщност имаме за тях. Те са си от криминалния контингент и много интересно за тях, че в последно време така на техни фирми и приближени хора се дават доста поръчки за много сериозни пари. Говорим примерно, дали са им... Имат една фирма, Vike 2, която събира бакулка, специална обществена поръчка за над 8 милиона. Лева без ДДС и други, които са за доста съществени суми. И съответно е интересен момент, че всички тези хора в някакъв момент се появяват пред този офис и там нещо да говорят. Сега нашата информация, разбира се, че нали, тези хора се занимават с купен вод и там в момента се случва самото договаряне. Дават се пари, тези хора после от офиса отиват вече по региони да си действат по техните схеми.
Да кажем само, че Иван Мирински е бизнесмен, а вие по вашите си канали по какъв начин го свързвате с господин Пеевски?
Това е наша вътрешна информация.
Но го свързвате с него, така ли?
Да.
А този офис, който откъдето са снимките, доказано е на господин Мирински, където тези хора се явяват, така ли?
Да. Такава ни е информацията. Нали? Аз не съм проверявал, аз не съм ходил на място лично. Тъй като аз не съм в България.
Вие не сте в България, да. Това е причината да ви включваме дистанционно. Добре, освен тези хора, които споменахте, че сте видяли там, виждали ли сте политици, кандидати, които, в смисъл, идентифицирали ли сте от хората, които имате, кандидати за депутати или хора, които са в местната власт на определени места? Има ли такива?
Следния ни списък, там дори сме записали вече не само имената, вие споменахте и. Халил Летифов е в Гурково, той е депутат от едната фракция на ДПС. За нас в момента е най-интересен, защото така той е с висока стойност цел. И там става въпрос, нали, за много голям брой купени гласове, не просто някакъв магазин, в който някой е платил борчовете на хора, които дължат пари. Там става въпрос за десетки хиляди гласа.
От това, което обобщавате, структурирате като информация, може ли да направите някакъв извод за това, като как ще върви на тези избори контролирането на вод? Очертава ли се процес някакъв, който ви прави впечатление?
Над 360 човека, които са ми публикували, за близо 90% от хората знаем, че ще купуват за новото начало. Основно, като държа да кажа тук, че всъщност една голяма част от тези хора, които най-вероятно и вие сте преглеждали преди, по-рано всъщност са купували за ГЕРБ. И в момента целият този платен вод, да го наречем, всъщност се пренасочва към Делян Пеевски. Така че очаквам там да се появят доста гласове, извън очакванията на, да кажем, маркетинговите проучвания.
Вие бяхте споменали и някаква цифра за пари, които се очаква да се излеят на пазара на купуването на гласове. Каква е тази цифра към този момент според вас?
Не следя борсата на търговия с купен вод, но от няколко места сме чували суми, достигащи до 500 лева, като тук важен елемент е да си кажа, че 500 лева не се дават на ръка. Не остава някой с грешно впечатление. 500 лева се плащат от човека, за когото трябва да отидат в последствие гласовете. И това обикновено са така райони, които биха оправдали тази инвестиция. Но между 150 и 500 лева се плащат.
А като обща сума, която е подготвена като бюджет?
100 милиона лева отиват. Като сега за незапознатите това е една огромна сума, но за хора от този контингент това си понякога и дребни пари. Нали? 100 милиона за Делян Пеевски не са някаква съществена сума. Още повече в контекста на това, че то е доста зависим от това да влезне отново в политиката предвид събитията в тяхната политическа вече бивша партия.
Прави ли ви впечатление, има ли региони, в които натискът ще е по-голям в сравнение с други?
В Северна България, примерно в Габрово, там доста се засилиха така дейностите на тези хора, включително казва се много голям натиск и върху полицаи, и върху журналисти. Особено сега, след като публикувахме тези списъци, вече дори само за споделяне на публикации във Фейсбук или някой журналист, който отразил нашата информация, биват привиквани, има доста заплахи срещу тях и то директно от хората, които са споменавани вътре в списъците. Обаждат се областни управители. На мен са ми се обаждали трима областни управители, за да ми разкажат колко хубави неща ще ми се случат. Така че работата му, ако изглежда от моята перспектива, като на живот и смърт за купувачите. Но аз не съм в позиция, в която да кажа категорично как е, нали, нашата цел. Тук беше първо да дадем една ясна картина на обществото, какво се случва около темата с купения вод, защото всички си говорим и знаем, там някой купува, но реално никой не може да си представи, че мащабите на това излизат много отвъд очакванията. И на второ място, разбира се, да предизвикаме натиск върху институциите, които в крайна сметка са тези, които са дължни да разследват и действат превентивно на тези неща.
Казвате натиск по телевизията. Всяка вечер виждаме как МВР обикаля в махалите и някакви хора се развеждат напред и назад. Вие виждате ли някаква връзка, да речем, с работата, която вие сте свършили до този момент? В смисъл такъв, вашите сигнали дали се вземат под внимание?
Ако трябва да сме честни, имаше един случай, единствен, за който аз си спомням. И беше, да го наречем, дребна риба от Пазарджик. Може би с цел все пак да се покаже, че нещо се работи по тези списъци, но това е един случай от 363 към момента, които са за нас доказано се занимават с купен вод. Вече за конкретните акции, които МВР прави, нали, те в момента са в една много неудобна позиция, в която прожекторите са насочени към тях, от тях се очаква да дават резултати и те не могат просто в тази позиция, нали, да стоят нижа напред, но за нас е ясно, че от най-високо ниво, включително сегашния министър на МВР Илков, се разпълчат дари върху, конкретно върху хората, които са в нашите списъци, именно защото те купуват за Делян Пеевски. И ние смятаме, че Илков работи за Пеевски.
Вие го смятате и по какъв начин, да речем, може да аргументирате тази си теза?
Активно наблюдавайки неговите действия и конкретно, тъй като ме питахте дали ни прави впечатление действията на МВР, да, правят ни и виждаме, че МВР не разследва хората на Пеевски. И затова, включително, разбира се, и документите, които БОЕС се изнесоха, на тях също може да разчитаме, аз съм ги чел. Там ставаше въпрос за конкретен случай с полицай, който беше освободен временно, докато не минат изборите, човек, който доказано назад във времето по някакъв начин се е борил срещу тая престъпност.
За случая във Велинград говорите, така ли?
Да. Да.
Да. Предстои ли ви само на финала да ви питам да актуализирате до края на седмицата тези имена и въобще някакви други активности в седмицата преди изборите предвиждате ли?
Ами, имаме още имена, ако успеем да проверим и валидираме някой. Так, разбира се, ще ги пуснем. Това ние не си правим тук шеги с обществото. Просто имате преди, че това е информация. Нали, ние сме доброволци, това се проверява. Не мога просто да излезем да почнем да сочим с пръст кой е виновен. Вие сами ме питахте за това. Отнема ни доста време да намерим хора, които да ни кажат всъщност това така ли е или не така. Ако имаме възможност, ще публикуваме още хора, включително. Тъй като доста хора ни пишат, очакваме, че с приближаването на изборния ден всъщност ще започнат и сигналите с вече конкретни действия, които се извършват и най-вероятно, ако има такива, ще ги публикуваме и тях.
Добре, много ви благодаря за това включване.
Благодаря.
И сега към колегата Бакалов. Здравей.
Добре.
Как гледаш ти на тези списъци, които изкарват от Facebook групата Български елфи за хора, които те твърдят, че се занимават с купуване на гласове?
Ами то безспорно има такива хора. Дали и как са добрали до информация конкретна, възможно е. Това изисква обаче цялата страна, мрежа да може да събере информация. Иначе аз не чувах точно какво казва, но човек, ако направи на статистически, има данни за всички последни избори назад 10 години, в кое населено място, колко гласа за този и за онзи. И по тия данни се вижда, че в някои райони, където ГЕРБ, примерно, имал 500 гласа в някоя секция, на следващи избори има 5. И тук това създава или обратното, от 5 са станали 500. Това е най-често за ГЕРБ и за ДПС. Говорим само за данни от избирателни секции. И това лесно вече може да се провери. Та, по тия сметки за преливане напред-назад, нагоре-надолу в някои обикновено ромски райони, може да се направи така извод, че вероятно около 150 хиляди гласа, 100-150 хиляди са на различни избори. Примерно имаше тук в Христо Ботев, в ромската махала. Като въведоха машинното гласуване, предишните избори избирателната активност 96%, която за София е двойно по-малко, нали? И когато въведоха машинното, тя падна на 5% в там секции в Христо Ботев. Значи, това показва, че имало нещо мотивирано да гласуват с тази висока избирателна активност и гласовете са били разделени между ГЕРБ и ДПС в тия секции там. И изведнъж изчезват, защото така и после пак. И сега да не дам примери, много са от страната, от тук, от там, къде са били 1000 гласа, къде са паднали, къде са били пък за ГЕРБ, пък са правили за ДПС и обратно. Има такива, но ако предположим, че 150 хиляди гласа се готвят да купят, всякакви числа се споменаха. 100 лева, 200 лева, 300 лева на глас, нали, може би някъде надават. Има партии и конкуренти. Нали. И местните купувачи и като дава повече. Но ако предположим за 300 лева, 150 хиляди гласа по 300, това са към 45 милиона и колко се получава.
Това, което каза Петко Петков от организацията БГ Елфи, е, че сумата, която сега по някакви техни канали се очертава да бъде изсипана на пазара за купуване на гласове, е около 100 милиона лева. Реалистично ли?
Не мога да си ги представя толкова много в брой. Това, защото само в брой може да стане. Или разни, като слушах днеска по радиото за магазини на Версия, някой им погасява дълговете.
Ето,
там,
това е стара схема с магазините да, на Версия, с
дърва за огрев.
Нали, това е нещо,
но
което...
в общи линии мисля, че се преувеличават, защото това са много пари в брой. Това е много трудно някой да го изтегли от някъде в брой, да го събере. Явно от сивата икономика няма откъде да е толкова с пари в брой.
Една от тезите, които в момента също върви, е, че акциите на МВР всъщност се провеждат с цел сваляне на цената на купения.
Да, код, възможно. Цел... Това е сигурно, че може да е така, защото МВР до сега има така симптоми и данни от тук от там, че те всъщност правят акции в полза на някого, а не да спрат въобще така незаконната търговия с гласове. Като то обикновено някои от тия търговци има и други криминални дейности. Я наркотици ще има вкъщи, я незаконно оръжие, я нещо, нали? И тъй като му направят един тараж, намерят нещо и само му намекне някой, сега ще купуваш за тоя, не за оня. Работа уредена.
Всяка вечер гледаме такива акции. В смисъл, т.е. върви ли някаква превенция? Случва ли се нещо? Защото министър не приема упреците, че нищо пък не прави.
Най-вероятно по места, според местното РПУ, те си ги знаят кои са. Какво е точно местното РПУ и какво прави, кой от кого е купен, ние може само предполагаме. Но в общи линии около 9000 гласа струваше един депутат на предишните избори. Поради ниска избирателна активност. Значи при висока трябва да е към 20 000 гласа за един депутат, за един мандат. При положение, че предположим, че се купят 100 000, това са 10 депутата, да речем. Или 15, колко са 150 хиляди купени гласа. Но има и друго гласуване, повлияно не от търговия, дати 300 лева, 200 лева. Има гласуване, повлияно от местните, обикалят магазини, местна фирма, агро, нещо, чака разрешение за пасища, нещо. За... Зависи от местната община, от местни земеделски, нали, как точно структурата, която не мога да се сетя, сега да го кажа.
Кооперация.
Не, това са служби, които на земеделието...
Службите по земеделие, общински да, служби по земеделие.
Да. Те много лесно, като отидеш му кажеш, ти имаш 10 работници, внимайте за кого ще гласувате. Това се урежда лесно и се прави масово. Почват избори да обикалят по магазини, по фирми, да намекват. Ти имаш толкова работници, ти имаш толкова, за кого ще гласувате и така нататък. И това е извън купуването, но то е още така, може би, по-голям брой от възможните гласове, които да се купят. И така се получава, че нашия парламент едно 25-30 депутатски мандата с такива средства са влезли в парламента.
С потребителски заем може да станеш депутат, така ли измисли?
Няма как, тук играят партии, не може един човек да сам да си купи гласове или нещо.
Да влезе в листите, ако не друго
до
може.
До това, да, и по традиция имало такива случаи за влизане в листите да се плаща. Така ни е
как да си обясним извеждането на преден план в момента на темата за купуването и контролирането на гласове, защото това е проблем, който журналистите от години са си изтъркали химикалките общо взето,
така
за
да
пишат. В момента тя беше вдигната политически и е в фокуса на общественото внимание. Толкова ли е остър в момента този проблем с оглед и на ниската избирателна активност, която се очертава?
Много е остър проблема при ниска избирателна активност, защото ако при ниска избирателна активност 9000 гласа правят един депутат, купените гласове вкарват повече. Ако е висока избирателната активност, процента на купените гласове остава малък и това е оказва много малко влияние на резултатите общите от изборите. А защо сега толкова се разприказваха? Мисля, че така полека-лека почнаха да разбират хората, че има такъв тежък проблем. И полека-лека се задейства така интереса на медии. По-рано беше така по-скоро кампанийно, преди избори нещо регистрират. Тук там имало акция, не знам какво. То има репортажи, в които се вижда роми ги питат. На БНТ дори не сега, говорят за предишни избори. Те не са казали още за кого ще гласуваме. По-рано даваха пари. Такива реплики се чуват в репортажи по... Но тогава никой не е обръщал внимание. Минава си, заминава някакъв репортаж. Не знам, има начини обществото се справи и законодателно. Сега, за сега трябва да е ясно, че купуването гласове от работена система с хартиени бюлетини. Ако тази система се подобри, защото явно някой... Това е този зор да не влизат машините. Нали? Ако системата се подобри, възможността за купуване гласове ще се намалее доста.
Понеже заговорихме и за листите и попадането в листите, прави впечатление, особено в листите на новото начало, на хора, които попадането там, на хора, които са с спорна репутация. Това как можем да си го обясним?
Ами той Певски си ги избира в новото начало. Кой да ги... Как да си го обясним? Певски си ги е избрал. Аз не съм им ги чел техните листи. Калин Стоянов, то беше безобразно, нали? Той е вътрешен министър, който предизвика на стачка полицайите, все едно е нещо политическа акция ги вкара. Може ли полицията сама си избира министър? Той си избира от парламент. Те го представиха като някаква... Ние тук сме професионалисти, искаме си тоя, бе. Това да не е... Имаше една мисъл на кой политик от началото на миналия век. Войната е твърде сериозно нещо, за да се остави в ръцете на военните. Същото работа е с престъпността. Тя е твърде сериозно нещо, да се остави само в ръцете на полицаите. Значи тук трябва законодател, трябва обществено влияние и така нататък.
Тези джипове от колажа, можеш ли да се сетиш от на кого са и от кога са?
Сики Левис. Да. Модни мерцедеси купчета, модни на времето. Сики Левис, купуваха си ги бронирани.
На Косио Самоковец са тези.
А, тия са на Косио Самоковец.
Да, сложихме ги в колажа, защото всъщност имената, които сега се завъртат, са хора, които са познати от времето точно на Сики и на Вис. Какво е тяхното влияние в момента?
Това
време
си
е на избори.
Хора, които на времето са създавали престъпна мрежа, те преливат, едната се менят, те принасят от един бизнес престъпен, влизат друг. Нали? Откъдето и пари идват. Може да се изкарат бързо и лесно. Това е основния... Сега не вярвам, че точно избори, но във всяка политическа акция, като се спомним събития през годините, по някакъв начин участваха групировки на мутри. Още февруарските събития, дето така с гражданска енергия свалиха правителство на Виденов. Не, че беше хубаво. Не, че нямаше основания за протести. Но и тогава се намесиха мутри там, като чупиха парламента. Пращаха банди. Но ако проследим какво се случва в годините от падането на комунизма, по една или друга причина останаха много такива структури от спортни клубове, много спортисти, бази, които, нали, народната власт плащаше там на медал, на състезател, на не знам какво. Те като останаха без приходи, почеха да си създават банди. Това е зародиша на мутрите. Спортни клубове различни си направиха банди и започнаха най-простите работи, че ми плащаш да те пазя. Бе, то, кога да го пази, нали? Понеже станали конкурентни банди, едната да пази от другата и така. Това е обикновения рекет, виждали сме го по филми като кръстника. Отчиташ се на дона местния, който да те пази. След това почнаха организирана мрежа за кражби на коли. Регистрацията на кола в България тогава беше на много примитивно равнище. Архива на КАТ София и то на КАТ Ямбол няма връзка. Няма единна система компютърна. Мога откраднеш кола в София да регистрираш в Ямбол. Там стържаха номера, пренебиваха нещо. Без проблеми. И тоя бизнес стана многомилионен. Почнаха да внасят от Европа. Цели банди циркулираха като гастролери до Германия и насам-натам по... докарваха автомобили крадени и крадяха вътре тук и изнасяха се за Русия или препродаваха тук. И това доста сериозен бизнес около средата на 90-те. Такъв от порядъка годишно се крадяха 30-40 хиляди коли само по официални данни, тия, които са регистрирани като кражби. Те крадяха, искаха откуп и много хора не се обаждаха в полицията. Плати си там 5000 марки, 10 000 марки и си вземе колата обратно. Това, между другото, сега научих, че в момента се случва, макар и не толкова като на времето. И тая дейност беше свързана с полицията. Тя ми правеше чадър. Даже имаше един период, няма забрах, работех 24 полицаи, ми казаха, че нас ни казват, намерете си спонсор. Полицаи, редови такива. Да си купи радиостанция, спонсор да му даде пари за радиостанция. Еми те, спонсора кой мога да е в това време? В този период се видя, че охрана на тия мутри, като Маргини, Маджо, Васил и братя Илиеви и разни други, като охрана отиваха хора от баретите. Пряко се свърза. Хора от НСО. Звездата на тоя Николай, как беше на величие? Николай Марков ли?
Полковника, така наречен.
Те го уволниха от НСО на времето. И той доста неща разкри за там. Че охранявата от тогава. Той говори против мафия и така си е създал образ. И от тогава му тръгна така на публична фигура. Много хубаво говореше за мафията, например, и обясняваше така, като човек от силова структура. Та тогава той казваше как колегите му охраняват мутри. И това е известно. Значи, при нас държавата и престъпността са така от началото на 90-те. Канали, контрабанд. Сега отиваме оттам нататък. Те се набъркаха в наркотици. Българският пазар не е толкова голям за наркотици, примерно за да пръснеш сред тинейджери. Освен това излизат хапчета, дизайнерски дроги, така наречени. Изпада значението на хероин. Базара е малък. И те, основната им дейност беше да докарат някъде от Южна Америка и от тук да го вкарат в... или не само от тук, да го вкарат в Западна Европа, където е големия пазар. И се видя, че много такива Гълъбин Боевски. Един път го съдиха в Бразилия за контрабанда на наркотици, втори път Португалия и сега там затвора. Бивш шампион по штанги. Следващите пера на тая престъпна такова организация банди. Хазарт и проституция. Бе, класика. Рекет, наркотици, хазарт и проституция. Това е класика. И като останат много свободни пари, ги преливат към бизнесмени, които умеят да перат, да освояват. Сега казват, че има топла връзка между Брендо и Пеевски. Ами единия разполага с много пари, които е ясно от какво са.
И каква е тая топла връзка? Той Брендо е на топло в момента.
Брендо... Не, този с гръцкото име как се...
Таки ли?
Таки, грешка. Таки, извинявам се. Ми той, моля ли да им запомнеш пряко? Брендо си дойде и сам се вкара в затвора.
Да, заради тука. Това казвам, че на топ.
Може би му е по-добре, защото той е осъден в Италия, осъден в Румъния. Избрал е тука. Значи тука му е по-добре. Няма друго обяснение.
Добре, но ето, например, ти започваш да говориш за всички тези връзки и автоматично, нали, се насочваме към Бургас, където основната тема е това, влиянието на Митиочите, който, нали, е
и
човек...
И пак наркотици.
И където водач на листата е бившия вътрешен министър, бивш шеф на ГДБОП Калин Стоянов.
Тоест Бургас е такова място, нали...
И защо? Защо той повежда в Бургас? Има и Бърт изнесоха данни за това как шефове на бургаската дирекция са били по купони с нотариус и с още хора, които всъщност видяхме тяхното влияние и в съдебната система, и в системата на МВР.
Абе, аз не знам дали на регионален принцип нещо може да се направи изводи. Можеха го сладат Калин Стоянов, където и да е, според мен. Там има нещо, което ние не знаем защо е там.
Той е в София област, където е сигурно има съвсем полицейска битка, където са Младен Маринов, пак имаме Калин Стоянов.
Много голям апарат полицейски имаме. Те само викат, че не им стигали хора, обаче там те са към 60 000 души, доколкото. Ако сметнеш на населението, ние сме към 6 милиона в момента реално. Ние сме една от страните с най-много полицаи на човек от населението. Ама как вътре, защо са малко патрулиращите, пък са много някакви други, това не мога да гадая. Значи, това е проблем на държавата и тя трябва да се заеме по някакъв начин да го решава.
Има ли някаква логика в това бивши шефове на МВР, които по някакъв начин също са така подозирани в контакти
да.
И областите, в които са? Защото София област има много секции с контролиран вод. Като започнем Самоков, Ихтиман, Своге,
да.
Ботевград, в смисъл това са райони, където риска е сериозен и оттам влизат много такъв тип гласове. Случайно ли се слагат тези хора на тези места? В Кюстендил също имаме полицейски бивш шеф, където също имаме сериозно така присъствие на контролирания вод.
Много са ни полицаите и те извират навсякъде, и в политиката, и в... Сега, те вероятно са местни хора, имали са някакво влияние върху местни престъпници и затова са лично те там в листите начало. Може ли, какво да им гадаем кой защо си е подредил така листите?
Ако гледаме географията на вота, можем да разсъждаваме върху това каква би могла да е причината.
Добре се вижда, има в интернет една карта с наслагани данни от всички избори за 10 години назад. Може секция по секция да проверяваш къде, как подскачат и какво се случва. И оттам може да се правят изводи вече в кои райони. Ако МВР я отвори, може да си извади данни и да според това да си направи план как да работи.
Да, те секциите в РИС са известни. Това е един проект от много години на Института за изследване на публичната среда.
Този е друг, за който говоря.
Да, няма значение, но така или иначе тези секции са известни от години насам. Защо му е малко политически ъгъл, искам да вкараме, защо му е на Делян Пески толкова важно да е на всяка цена в парламента и с ДПС?
Значи до сега той беше силен заради политическия гръб. Банкерът Цветан Василев го направи едър бизнесмен, като го напълни с кредити. Значи допреди тая дружба между двамата, банкерът Цветан Василев и Певски, той не беше никакъв. Изведнъж стана едър бизнесмен с кредитите на КТБ. Обаче той много преди това има политически гръб от ДПС. И Доган го лансираше навсякъде. Депутат неизменен толкова години. Първо го назначиха следовател, ако си помнят хората. Млад следовател с диплома от Югозападния университет. След това го направиха парламентарен секретар, беше замминистър, беше по бедствията и авариите и така нататък. Станишев премиер го уволни с подозрение за корупция. Отстрани го, махна го като замминистър. По настояне на Доган го възстановиха. Беше тройната коалиция. И този човек имаше политически гръб, който се казваше Доган и ДПС. Той е избиран винаги с етнически вод. Това са нашите хора, ДПС. И го избира. Той се возеше на асансьора на ДПС. Оказва се, че както той посегна и бутна банката на своя благодетел там, който го напълни с кредити Цветан Василев, по същия начин посегна и на благодетел си, който му е политически гръб, Доган. Само, че тук малко е сбъркал. Защото това не е банка. И хората по места, колкото и да ги притискат купените от верни на Певски местни лидери или кметове, които са в разни схеми по финансиране от програми, от министерства, и те сега там плашат местните, ние сме ДПС. Ще се види след една-две години, не знам там една година дали ще им стигне, че ДПС ще изхвърли Певски като чуждо тяло. И тия всички там смешници, като ментата Йордан Цонев и около него, тие ще останат едно нищо в политиката, както е да речем Марешки в момента. Той си направи една корпоративна партия, пя един сезон там на сцената и изчезна.
Да, но сега това...
Този има влияние в съдебната система. Певски. Очевидно влияние. Но той губи политическия си гръб и ако той вкара 15 депутата на тези избори, влиянието му рязко ще намалее в съдебната система и не само. Може и 20 да вкара, може по-равно, макар че очевидно повечето хора са за Доган от техните избиратели. Те са някои може по-възрастни да се подведат по името, защото той с лостовете на съдебната система, той за името. Доган, основател на тая партия, се явява с друго име на избори.
Но това, което виждаме, ето в Омуртаг. Имаме вече избран кмет, който е с подкрепата на новото начало. Омуртаг е община, която не е община в Ботевград, да речем. Тоест там имаме...
В тях са парите. Те казват, ние сме ДПС, в нас са парите и местните какво да правят. И там има хора, които са на държавна заплата и назначението им зависи от местната власт.
Маркетлинкс, мисля, че днес изкараха проучване, в което казват, че новото начало догонва като резултати предполагаеми.
Възможно е, казах, ще може да си изкарат по 18-20 депутата и двете ДПС-та. И това няма да му помогне. Той губи влияние. Това е. Второ, Аз така имам някаква информация от банкови. Той има кредити. Има затруднения да ги изплаща. Има схеми банкови с разни кредитирания, които са пък и интересни за финансов надзор, за банков надзор. И не му е светло бъдещето. Значи, предстои влизане на еврото, аз подозирам, че ще направят всичко възможно да го забавят, защото с еврото влиза и един друг банков надзор, по-строг. Няма да им е толкова лесно. Те се опитват да запазят възможност за пране на пари, за такива неща. Говорихме за тия групировки, престъпни бизнеси, като проституция, наркотици, трафик. Трафик. Не става дума за продажба на вътрешния пазар, има си дилъри, малко са такива.
И на този фон как влиза Бойко Борисов в тази конфигурация, доколко
е... Хората... Вече толкова години Бойко Борисов, с какво ли не му говориме за него, той си присъства като фактор. Каквото и обвинение да извадиш срещу него или компромат, той се оттръсква като гъска бяла и мига невинно и канеме такова нещо. Те му казват, ти построи Южен поток, Турски поток. Аз, вика, се гордея. Така каза. Не му пука въобще. Каквото да е. Показва този, който го е снимките от чекмеджето там, от неговата спалня, са правени в продължение 3 години и половина по данните от метаданните на файловете. С 3 различни смартфона. Значи тия снимки някой е събирал компромати дълго време за него. Защото сега да не влизаме там отново да говорим за този случай с подробности, но ето, извадиха ги. Гешев беше главен прокурор, опита се да докаже, че били фалшиви. Медиите на Певски, такива под контрол на Борисов като 24 часа, написаха: Брюксел след петорна експертиза, снимките са фалшиви. А това не беше никакъв Брюксел, беше нашата прокуратура дала на някакви експерти да си кажат мнението. И единия казва така, другия иначе. Някой, ами тук не се вижда добре или тук има нещо манипулирани били, защото пипа на датата. И тя пак се вижда истинската дата, въпреки че е пипана. Така да е, но на базата на това, което Гешев направил невиняващо, дадоха го на един депутат Брюксел, който да каже: вижте какво правят срещу нашия човек, фалшификати тук. Пълна измама за общественото мнение през медии и през прокуратура. Той е под чадър, откакто е министър-председател.
От чий чадър?
На прокуратурата.
Борисов.
Абсолютно. Откакто е министър-председател, той това го знае и затова основната му грижа е избора на главен прокурор. И тук са и така с Пески.
Как?
Ето така са заплетени. Не сме, един не може се откопчи от други. Ми се струва, че си пазят и двамата компромати един за друг и не знам какво може се случи. Имало е случай сега, 2013, когато за много кратък период медиите на Певски се обърнаха срещу Борисов. И тогава излязоха доста компрометиращи работи. Но може би пак ще дойде такъв момент. Не е ясно. Певски обаче, за радост на Борисов, губи политическо влияние. Вече не е толкова силен. Той сега изглежда... Значи хората страшно се заблуждават, включително колеги. Той застава в парламента, почва да говори пред едни репортери, без някой го пита за нищо... И той го представя така, все едно, ние ще направим така, ние ще направим. Кои сте вие, бе? Той говори от своя име. И това всичко всяка вечер в новините, защото той има влияние, очевидно, поне в една от големите телевизии или и БНТ, да речем, има влияние И те си опускат хората, остат впечатление, че той управлява държавата. Ма това е един... Ма нека го си говорим сериозно. Това е човек с 2% доверие. Това е човек с килийно образование, да го кажем смело, за Югозападния университет. Това е арогантен, нагъл и това нещо, кой вярва, че на свободни избори ще има някакъв успех. Това само на мафиотски принцип може да бъде парламентарна сила.
Тези избори на финала, да те питам, дали ще са последните за по-дълъг период от време или пролетта отново ще има превъртане?
Една година най-много. Политическата криза, ще го казва, не знам кой път, в България се казва Бойко Борисов. Докато той не бъде разследван, да махнат чадъра над него и да почне да разплитат чорапа и да го изправят пред съд, ние ще имаме политическа криза. Той не се оттегли от политиката, защото го е страх да не го съдят. Страх го е, че ако се оттегли, ще го вкарат в списъка Магнитски. Понеже Съединените щати, доколкото знам, не вкарват действащ политик, лидер на политическа партия в такъв списък. Вкарват бизнесмени, някакви отстъпили от политиката вече. Едно от обясненията е за това, той се е вкопчил. Седми избор сега ще правим. Нали? Седми. Вече ги
Аз се обърквам, мисля, че за тая година са си втори.
За...
Гледам да се ориентирам по-кратки
период. Седми поред от 21-ва насам. Борисов не можа печели нито като първа, нито като втора политическа сила. Той не е в състояние да направи правителство. Той трябва да отстъпи друг да прави правителство. Така наречената сглобка беше правителство на ПП-ДБ, което той подкрепи. И той много ще съжалява, че го е развалил това, защото сега ще му трябва още две или три партии, за да направи правителство. Това не знам как ще стане.
Ще разберем съвсем скоро. Много, много ти благодаря за този анализ. Денят на истината е в неделя и купения вод може да бъде потопен с гласуване, за да може да бъде процентно по-малък. Така че единствения шанс тези прякори да не бъдат толкова популярни и толкова влиятелни е гласуването. Абонирайте се за каналите на Свободна Европа в YouTube, Spotify. Следете и сайта на Свободна Европа за повече новини в деня на изборите и на сайта и в нашите социални мрежи. Ще има много интересна и актуална информация, така че абонирайте се, за да може да сте в час с всичко, което се случва.